Азат тугналысым. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосуну баштадыңыз. Кутман таңыңыз менен, кадырман угарман, 29 ноябрдагы уктурларыбызды Бишкектен баштайбыз. Алар менен Бактыгүл Гүлчүнөбаева алып барамын. Алдыдагы жарым саатта сиз уга турган башкы темалар. Чек арадагы жемкорлук кысындаган офицер мамлекеттик чек ара кызматын жоопко тартмай болду.
Эм жөнөкөй составда акчасы жок болсо, бери бетте туруп акчасы болгон жерде берем.
Бакпакоев Галановтун келип бул жерге маалымат бергени боюнча тийиштүү органдарга кайрылабыз.
Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун Бишкекте өткөн жыйында 15 документке кол коюлду. Бишкекте жарык көргөн кыргызча китептерди өлкө аймактарына, ал тургай чет өлкөгө жеткирип берүүчү кызматтар өнүгүүдө.
Башында чындыгында тааныштарыбыз аркылуу эле берчүбүз да, себеби коркчубуз, таксистерден да кандай окуат депчи. Андан кийин талап күчөп баштады да, бул жака жеткизип бересиңерби деген.
Ушул жана башка жергиликтүү жана эл аралык баяндар алдыда биздин толкунда турабыз. Алгач өлкө ичиндеги жана эл аралык жаңылыктарды Санжар Эралиев айтып берет.
Саламатсызбы. Кыргызстандын Түркиянын Стамбул шаарындагы мурдагы башкы консулу Эркин Сопоков кармалды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз катчысы Рахат Сулайманов ал 28 ноябрда суракка чакырылып камакка алынганын билдирди.
Ал Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 98 беренесинин негизинде улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө камак жайынын убактылуу кармоо жайына киргизилди,
деди Рахат Сулайманов. Сопоков Стамбулда киши колдуу болгон жеке ишкер Айеркен Саймайтинин өлүмүнө байланыштуу колго түшкөн. Мурда Кыргызстанда ишкерлик менен алектенген Саймайтин 10 ноябрда кафеде отурган жеринде белгисиз киши Стамбулда атып кеткен. Ал өлтүрүлгөн жерде токтоп турган жол тандабас Эркин Сопоковго таандык экени, автоунаага тагылган дипломатиялык номер консулдуктун каттоосунда болгону ачыкка чыккан. 11 ноябрда Сопоков кызматтан бошотулган. Ошондой эле Сопоковдун үстүнөн башкы прокуратура кылмыш жана жаза кодексинин кызмат абалынан кыянат пайдалануу, мыйзамсыз байуу өңдүү, башка бир катар беренелер боюнча да иликтөө жүргүзүүдө. Ата журт партиясынын лидери Канчыбек Ташиев Садыр Жапаровду абактан бошотуу маселесинде президент Сооронбай Жээнбековго кайрылды. Азаттыктын 2-1 көрсөтүүсүндө суроолорго жооп берип жатканда Жапаров саясий себептен түрмөдө отурганын билдирди. Бирок аны эркиндикке чыгарбоого кимдер кызыктар болушу мүмкүн деген суроого конкреттүү жооп берген жок.
Ал кишинин бүгүнкү күндө акыйкатсыз, ырайымсыз түрмөдө отургандыгын белгилейм жана ошону чыгарууга президенттен дагы бир жолу суранып кетем. Ачык айтып Садырды бул киши чыгарбай атат деп айтышым кыйын. Себеби деген аны мен анык билбегенден кийин. Бирок Садырдын ушундай акыбалда чыкпай тургандыгы бул мындай бир таш боордук деп эсептейм да,
деди Ташиев. Кумтур маселесине байланыштуу өкмөткө каршы чакырыктары менен белгилүү болгон Садыр Жапаров 2013 жылы Караколдо митинг уюштуруп Ысык Көлдүн ошол кездеги губернатору Эмилбек Каптагаевди барымтага алган деген айыптын негизинде 2017 жылдын мартында камакка алынган. 2018 жылы июнда 11 жыл 6 айга кесилген. Каптагаев анын үстүнөн арыз жазбаганын айтып камоого негиз жоктугун билдирген. Жапаров президент Сооронбай Жээнбековдон ырайым сураганын адвокат Шарабидин Токтосунов 18 ноябрда жарыялады. АКШнын президенти Дональд Трамп мурда жарыяланбаган визит менен Ооганстанга келди. Ал Ооган мамлекет башчысы Ашраф Гани менен жолугуп Баграмдагы аскер базасына барды. Ал жерде аскерлерди ыраазычылык күнү менен куттуктады. Бул күн ноябрдын акыркы бейшембисинде белгиленет. Трамп тынчтык келишими түзүлөрүн белгилеп, Талибан бүтүм түзгүсү келип жатканын айтты. Associated Press агенттиги Ак Үй президенттин бул сапарын сыр сактаганын жазды. Сентябрда Трамп талиптер менен сүйлөшүүнү токтоткон эле. Буга Кабулда жардыруу болуп 12 адамдын ичинде бир америкалык набыт кеткени себеп болгон. Азербайжандын бийликтеги Жаңы Азербайжан партиясы парламент өзүн өзүн таратууга чакырат. Партиянын саясий кеңешинин 28 ноябрдагы жыйынында ушундай чечим кабыл алынганын партиянын аткаруучу катчысы Али Ахмедов билдирди.
Жаңы Азербайжан партиясынын үзүрлөрү
Ахмедов бул кадам президенттин кадрдык өзгөрүү жана реформа кылуудагы саясатын колдоо экенин айтты. Мыйзам чыгаруучулардын азыркы курамы учурдагы саясий талаптарга жооп бербей турганын билдирди. Парламенттин көбүн президент Ильхам Алиев башында турган Жаңы Азербайжан партиясынын депутаттары түзөт. Алар президентке жаңы шайлоо жарыялоо тууралуу өтүнүч менен кайрылган жатышат. Азербайжандагы кезектеги парламенттик шайлоо 2020 жылдын ноябрында өтмөк. Памирден Кыргызстанга көчүп келген кыргыздарга үй салуу үчүн 2020-жылдын бюджетинен 17 миллион сом бөлүнөт. Бул тууралуу 28 ноябрда жогорку кеңеште бюджет талкууланып жатканда вице премьер министр Алтынай Өмүрбекова билдирди.
Памирлик туугандарга 17 миллион каралды 2020-жылдын бюджетинде Ош областында үй салуу боюнча Чоңалай районунда.
Деди Өмүрбекова. Ауганстандан көчүрүлүп келген памирлик кыргыздар Кыргызстандын жарандыгын алып тарыхый мекенинде биротоло калууну көздөп бийликке 2019-жылдын май айында кайрылышкан. 2017-жылы жаңыча жашоого ылайыкташуу үчүн Ауганстандан нарынга 50 памирлик кыргыз келип жатаканаларга жайгаштырылган. 11 үй бүлө же 49 киши нарында жашаса, экөө Ошто окуп жатат. Алардын турак жай маселелери чечиле элек. Былтыр 18 Ауганстанга кайра кетип, бирөө кайтып келген. Беспредел KG баракчасынын негиздөөчүсү активист Автандил Жоробековдун кабакта кабалынан омбудсмендин орун басары Ирлан Илимбаев бүгүн кабарылганга аракет кылат. Бир күн мурда тергөө иштерине байланыштуу жолугушууга мүмкүн болбогонун азаттыкка билдирди. Автандил Жоробековду улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет аймак аралык касташууну козутту деген шек менен 24 ноябрда кармаган. Атайын кызмат ага интернетке чагымчыл жана учурдагы өкмөттү жамандаган маалыматтарды жайылтып жапырт нааразылык акцияларын уюштурууга үндөгөн деген кине коюуда. Жоробековдун жакындары пикирин ачык айткан үчүн куугунтук катары муну баалап жатышат.
Рахмат Санжар. Жаңылыктарды Санжар Эралиев айтып берди. Жаңылыктардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында азыр. Бүгүнкү күндүн көзү кандай болот? Аба ырайы тууралуу кыскача маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги күндүз жаан чачын болбойт деп кабарлап жатат, бирок жолдорго муз тоңуп турат. Абанын табы чөйрөндө -5, ысык көлдө 5 градус жылуу, Таласта түнкүсүн -3-2, Баткен, Ош, Жалабат областтарында 8 градус жылуу болот күндүз, Нарында 6 градус суук, Бийик тоолуу райондордо -9 градуска чейин сууктун даражасы түшөт, Бишкекте -2 градуска чейин нөлдөн төмөн жаан чачын күтүлбөйт.
Кыргызстан кант кенде коррупциясы жок 50, 30 же 10 өлкөнүн катарына кире алат.
Ачык айкын бийликти кантип түзөбүз? Коррупциясыз, мыйзамдуу туу туткан система орнойбу?
Азаттык радиосу жемкорлукка каршы күрөштү күчөтүү максатында сынак жарыялайт. Коррупцияны кантип жоюу тууралуу сизди да түшүлгөн ой бардыр. Башка өлкөлөрдүн өрнөктүү мисалдарын билсеңиз, кыска нуска жана түшүнүктүү баяндап, веб-эдитор rfrl.org дарегине жөнөтүңүз.
Сынакка материалдар текст, видео түрүндө 1-декабрга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбуктар, смартфондор жана смарт-сааттар менен сыйланат. Сынактын толук шартын азаттык чекит орг сайтынан окуй аласыз.
Урматтуу каарман, демек кабыл алууга бир гана күн калды, андыктан чамдаңыз демекчимин. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Чек ара кызматындагы коррупция тууралуу айтып чыккан Талгат Алановдун аракетине укуктук баа бериле турган болду. Мамлекеттик чек ара кызматында иштеген подполковник Талгат Аланов өзү иштеген мекемедеги коррупция боюнча 27 ноябрда ачык айтып чыккан эле. Ошто өткөн маалымат жыйынында ал достук чек ара көзөмөл өткөрүү бекетиндеги акча топтоо фактыларын ачыктаган. Толугураак Санжар Эралиев баяндап бермекчи.
Мен муну дагы бир эме кылып кичине кызмат айтпай коеюн дедим эле, дагы айта кетейин.
Бул мамлекеттик чек ара кызматынын офицери Талгат Аланов. Подполковниктин айтымында мамлекеттик чек ара кызматында жазылбаган мыйзамдар иштейт. Ага ылайык жетекчилик кошуна мамлекеттер менен чектеш аймактардагы көзөмөл өткөрмө бекеттеринде иштеген кызматкерлерден үлүш алып, кызмат орундарын акчага сатышат.
Доля деген моундай да, карабайсызбы? Жөнөкөй составда акчасы жок болсо бербейт да туруп, акчасы болгон жерде берет. Эми кир постордон, кимден ким деп. Эми ошол ар кайсы эмелерде постордо, мисалы үчүн, кимиси сүйлөшүп алган бир схемасы болсо, ал схемада ким акча чогулткан болсо, ошо башчысына чогулбай, башына командир, анан төрага ошентип кетет да, эми баарыбыз билгендей цепочка болупчу.
Бирок мамлекеттик чек ара кызматынын аймактык башкармалыгынын кызматкерлери бул дооматка макул эмес. Мекеменин Ош облусу боюнча башкармалыгынын штаб башчысы Адылбек Сейдалиев акча чогултулат деген сөздү четке кагууда.
Бул подполковник Алановдун келип бул жерге маалымат бергени боюнча биз тийиштүү органдарга кайрылабыз. Туура эмес маалымат берген үчүн, ошондой эле туура эмес бул жерге келип маалымат бергендиги үчүн.
Ал эми мамлекеттик чек ара кызматы окуяга укуктук баа бериш үчүн аскер прокуратурасына кайрыла турган болду. Талгат Аланов кызматкер болгонуна карабай куралдуу күчтөрдүн ички кызматынын уставын бузду. Устав боюнча Аланов алгач мекемедеги мыйзамсыз иштерди жетекчиликке же башка укук коргоо органдарына билдириши керек болчу. Аланов айткан маалымат чындыкка дал келбейт. Ал мурдагы тийиштүү органдар аныктаган фактыларды айтып чыкты, деп жазылат мекеме тараткан маалыматта. Коомчулукта Талгат Алановдун кадамы түрдүү чаталданууда. Айрымдар муну уставка жат пиар катары сынга алса, башкалары бийликтин коррупцияга каршы күрөшүнө жардам катары баа беришти. Президент Коопсуздук кеңешинин алгачкы жыйынында коррупция менен күрөшчүлөр өздөрү ага малынып турат деп мамлекеттик органдарды кескин сынга алган жайы бар.
Коррупцияга малынгандарга өз элинин, мамлекетинин ишинин кызыкчылыгын, кесиптештерин саткандар деп мамиле кылуу керек. Буларды саткындар деп мамиле кылуу керек. Эл душманы деп мамиле кылуу керек. Коррупционерлерди. Булар биздин арабызда жүрүбөй турган, жүрө албай турган биз ушундай шарт түшүрүш керек. Четтей турган.
Деген Сооронбай Жээнбеков. Жогорку кеңештин Республика Ата Журт фракциясынан депутат Кенжебек Бокоев офицер Алановдун коррупция тууралуу айткандары көз жазымда калбашы керек деп эсептейт.
Парламент буга реакция бериш керек, комитетте. Ал уставты бузду. Ал экинчи маселе, ал баягы аскер прокуратурасы мүмкүн аны карап туруп, эң негизги мамлекетке пайдалуулугу бул коррупциянын бетин ачкандыгы да. Анткени президент ачык айтпады журналисттердин баарына, факты бергиледи.
Деди Бокоев. Мурдагы вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиев болсо, коррупция тууралуу маалымат берген офицер жоопко тартылса, бийликке болгон ишеним жоголот деген ойдо.
Бул деген чиеленген эң жогорку жетекчилике жеткен кана берсе ошол жанагы чек ара кызматынын ичинде буларды калкалап турган кимдир бирөөлөр болушу мүмкүн. Ал үйдөбү, көк үйдөбү, өкмөттөбү, парламенттеби же башка жактабы да. Ошондуктан бул абдан чоң сигнал. Бул аскер кызматында мындай сигнал чыгып атканда мен ойлоомчу сөзсүз реакция болуш керек деп.
Кыргызстанда 2019 жылдын январь айында коррупциялык укук бузуу тууралуу билдирген адамдарды коргоо жөнүндө мыйзам күчүнө кирген. Ага ылайык жемкорлуктун бетин ачкан адамга сыякы төлөнүп, мамлекет анын коопсуздугун коргоого тийиш. Санжар Эралиев, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Кечээ Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун Бишкекте өткөн жыйында 15 документке кол коюлду. Ал документтердин мазмунунда глобалдык жана чөлкөндөгү коопсуздукту бекемдөө боюнча кызматташуу, Тажик Ооган чек арасындагы чыңалууну азайтуу жана уюмдун алкагында алаканы жакшыртуу сыяктуу бир нече маселелер каралган. Бул теманы Бакыт Төрөгелди уулу кенен айтып берет.
28 ноябрда Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун Жамааттык коопсуздук кеңешинин кезектеги сессиясы Кыргызстандын төрагалыгында өттү. Уюмдун жыйыны жабык болгондуктан анда кандай маселелер каралганы тууралуу кенен маалымат берилген жок. Жыйындын соңунда гана президенттин аппараты Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун кезектеги сессиясында 15 документке кол коюлганын жарыялады. Уюмдун башкы катчысынын милдетин аткаруучу Валерий Семериков журналисттерге учкай маалымат берип, жыйында Тажикстан менен Ооганстандын чек арасындагы кырдаал күн тартибине чыкканын билдирди.
Центр опасности, он смещается.
Жакынкы чыгыштагы абал террористтик коркунучтун очогу болуп турат. Оогонстандагы ар кандай экстремисттик топтор жана ислам мамлекети террордук уюму олуттуу коркунуч жаратууда. Буга жакында эле Тажикстандын чек ара бекетине болгон кол салуу далил. Бул маселе боюнча жыйында кенен талкуу болуп, террористтер биздин аймакка кантип киришкенинен тарта майда барат маселелер каралды. Биз бул кол салууну террористтер Жамааттык коопсуздук келишим уюмундагы өлкөлөргө кирүүгө кылып жаткан аракет катары баалайбыз.
Заброска террористов на территорию нашего государства.
Семериков 6 ноябрга ооган түнү Тажикстандын Өзбекстан менен чектешкен аймагындагы Султанабад чек ара айтырадына караштуу Ишкоот бекетине болгон куралдуу кол салуу тууралуу сөз кылып жатат. Тажик бийлиги бул кара санатайлыкты ислам мамлекети террордук тобунун 20 мүчөсү уюштурганын жарыялаган жана атайын операцияда 15 жоочу өлтүрүлүп, дагы 5 кармалганын маалымдаган. Коопсуздук жаатындагы эксперттер бул окуяны Борбор Азиядагы мамлекеттерге коңгуроо катары сыпатташкан. Ооганстан жана Борбор Азия боюнча адис Талатбек Масадыков Азаттыкка аймактагы кырдаал боюнча пикири менен бөлүштү.
Борбор Азиядагы кырдаал аябай курчуп баратат азыркы маалда. Анткени террористтик топтор, экстремисттик топтор, алардын саны көбөйүп атат. Чек ара маселеси болсо өзүңөр көрдүңөр. Эң начар, эң жакшы корголбогон чек ара Туркменистандыкы. Андан кийинки Өзгөчө Тажикстан менен Афганистандын ортосундагы тоолуу жерлердеги чегара. Андан кийин барып анан кийин Өзбекстандын чегарасы болот. Бирок 3 чегарадан теги өтсө болот.
Октябрь айында орусиялык басылмалар Орусия Тажикстанга кайтарымсыз түрдө 5 миллион долларга бааланган аскер техникаларын жана курал жарактарын бергенин жазышкан. Тажик тарап ага чейинде 9 миллион долларлык абадан коргонуучу каражаттарга ээ болгон. Эксперттер муну Ооганстандагы коркунучтун алдын алуу катары баалашкан. Ал эми жамааттык коопсуздук келишим уюмунун жыйынында билдирүү жасаган президент Сооронбай Жээнбеков акыркы жылдары уюмда аскерий экономикалык жана техникалык кызматташуунча конкреттүү кадамдар жасалганын айтты. Ал буга Тажикстанда Орусияда болгон биргелешкен аскердик машыгуларды мисал келтирип, аймактагы коопсуздукту камсыздоодо Орусияга ишеним артарын жарыялады.
Жалпы Евразия регионунун коопсуздугун камсыздоодо Орусиянын аракетин өзгөчө белгилегим келет. Орусиянын куралдуу күчтөрүнүн борбору 2019 стратегиялык командалык штабтык машыгуулары мындай аракеттин айкын мисалы боло алат. Эң заманбап техниканы колдонуу менен өткөрүлгөн машыгуулардын активдүү фазасына мен өзүм Оренбург шаарында күбө болгон элем. Орусия куралынын күч кубатын өз көзүм менен көрүп ага абдан таасирлендим. Биз жамааттык коопсуздук келишим уюмуна мүчөлкөлөрдүн тышкы чек араларына камтама болбой эле койсок болот.
Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун кезектеги сессиясына уюмдун курамында Кыргызстандын, Казакстандын, Орусиянын, Тажикстандын, Беларусьтун президенттери жана Армениянын премьер-министри катышты. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасынын мурдагы орун басары Токон Мамбатов аймактагы коопсуздук маселеси тууралуу буларга токтолду.
Ушул Афганистандагы саясий кырдаал, аскерий кырдаал бул ОДКБ мамлекеттеринин көзөмөлүндө дайыма болот жана боло бермек.
Кыргызстан ушул менен 2019 жылдагы жамааттык коопсуздук келишим уюмуна болгон төрагалыгын жыйынтыктап 2020 жылы төрагалык кылуу милдети Орусияга өттү. Анан тышкары Станислав Зайс уюмдун жаңы башкы катчысы болуп шайланганы белгилүү болду. Ал 2020 жылдан тарта иштеп баштайт. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, Азаттык радиосунун таңкы эфирин угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмунунан кийин эл аралык баян жана жергиликтүү кызыктуу маданий баяндарды да угасыз. Кыргызстандын Түркиянын Стамбул шаарындагы мурдагы башкы консулу Эркин Сопоков кармалды. Атажурт партиясынын лидери Камчыбек Ташиев Садыр Жапаровду абактан бошотуу маселесинде президент Сооронбай Жээнбековго кайрылды. АКШнын президенти Дональд Трамп мурда жарыяланбаган визит менен Ооганстанга келди. Эми уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. 5 жыл мурда Батыш Казакстандын Березовка айылындагы жапырт уулануудан жабыркаган наристелер менен өспүрүмдөр башка аймактарга көчүрүлгөнү менен дагы деле ошол учурдун залакасына кабылып келишет. Экология боюнча маселе көтөрүп жүргөн активисттер Березовканын балдары ошол жер которуу үчүн өтө эле кымбат өз ден соолуктары менен төлөдү дешет. Жеңиш Айдаровдун баянында.
2014 жылы 28 ноябрь күнү Казакстандын Березовка айылындагы мектептин окуу учурунда ондогон балдарды тез жардам унаасы менен ооруканага алып кетишкен. Бул биринчи жолу дүйнөдөгү ийриделген нефти, газ, газ аралашмаларын уюган кенин жанындагы окуянын башталышы болчу. Балдар кокус эле эстен таанып, күтүлбөстөн өзүн жоготкон. Талма кармагандай абалда өспүрүмдөргө жардам көрсөтө албай турган чоңдордун сүрөтү, видеолору дүйнөгө тараган. Бийлик болсо дароо айылдыктарды жер которутуп, Березовка айылы картадан чийилген. Бул айылдыктар менен экоактивисттер айылды көчүрүү тууралуу 10 жылдай мурда коңгуроо кагып, бирок качан гана балдар ден соолугунан айрыла баштаганда гана ишке ашты дешет. Березовканын тургуну Лидия Самара ошол учурдагы окуяны айтып жатканда үнү каргылданып, көзүнө жаш алат.
Ошол күнү мектеп жанынан өтүп бараткам. Балдарды алып кетип жатышыптыр. Эс үчүн билбеген абалда. Кайсы биринин оозунан көбүк чыгып жатыптыр. Өтө кооптуу абал жаралган болчу. Андан кийин бийлик бизди 2016 жыл соңунда көчүрдү. Өтө шашылыш көчүрдү. Анткени ызы чуу көбөйбөсүн деп шашылыш ишке ашырышты.
Лидия Самаранын бир небереси да ошол учурда эсинен таанып жыгылган. Азырга чейин кээде ошондой болуп турат. Казакстандагы бул окуядан кийин балдар же нефти деп аталган коалиция уюштурган Сергей Соляник казак дарыгерлери Березовкадагы жабыркаган балдар үчүн ар түрдүү диагноз коюп жатышат. Уулануга байланышпаган эле оору деп чечим чыгарып жатышкан учурлар бар дейт. Жер которууда да шарттар жакшы эске алынбай, ар түрдүү түшүнүксүз жагдайлар пайда болуп кеткен. Бул жаңы көчүп барган жерден батирлерди бөлүштүрүүдө башта айтылгандай болбой калган. Бийлик менен тургундар, батирлер, кенемтелер боюнча соттошуулары да болгон. Бирок жашоочулар эч биринде уталган эмес. Березовкалардын көчүрүүнүн бардык чыгымдарын Карачаганак Петролиум Оперативдик консорциуму өзүнө алган. Аталган мекеме болсо башынан бери эле балдардын ууланышына эч кандай тиешеси жок экендигин айтып, эрежелер бузулган эмес деп моюндабай келет. Бирок 2015 жылы консорциум атайын текшерүүнүн жыйынтыгы менен 2014 жылы булганыч калдыктарды чыгарып таштаган үчүн 9,5 миллиард теңге айыппул салынган. Эгер тиешеси жок болсо, анда айыппул эмнеге салынмак эле дейт эколог Сергей Саляник.
Эгер балдардын уулануусуна бул компаниянын тиешеси жок болсо, анда эмне үчүн мынча чоң айыппулду моюнуна алат? Мүмкүн бул балдардын уулануусу үчүн кенемте болсочу? Муну көпчүлүк түшүнбөй калды. Жергиликтүү бийлик бул маселеден чуу чыкпашын каалап, түрдүү жолдор менен элдин оозун басканга аракет кылып жатат. Ал эми көпчүлүк ата-энелер балдарын керектүү болгондо ийликтөө жүргүзүп, ден соолугун карата албай жатышат да.
Нефти, газ кошулмаларынын иштетүүчү Ирекенге жакын жердеги балдардын жапырт уулануусу боюнча чууну казак бийлиги ызы чуусуз басуу үчүн аракет кылып келет. Жарандар болсо жетишерлик кенемте берилбеди. Балдардын ден соолугу үчүн жоопкерчиликти эч ким албады деп даттанып келишет. Жеңиш Айдаров, Азаттык.
Улантабыз. 28 ноябрдын түнүндө Жогорку Кеңеш 5 жылга байланыштуу бюджеттик 3 мыйзамды шашылышка кабыл алды. Бюджеттин 2018-19 жылдардагы аткарылышы, 2020 жылга планы жана 21-22 жылдарга болжолу жөнүндө экинчи окууга келген документтер 3-чү окуудан өтүп кетти. Мындай чукул кабыл алуу тартибинин мыйзамсыз экенин айткан депутаттардын пикири эске алынган жок. Толугураак Эрнист Нурматов кеп кылат.
Биринчи окууда өкмөт коргогон 3 документте Жогорку Кеңештин 28 ноябрдагы жыйынында парламенттин бюджет жана финансы комитети алып чыкты. 2019 жылга республикалык бюджет, 2020 жылга республикалык бюджет жана 2021-2022 жылдарга болжол жөнүндө мыйзам долбоорлорун аталган комитеттин төрагасы Эмиль Токтошев окуду. Токтошев бюджетти аткарууда кетирилген кемчиликтер жана пландагы алешемдиктер тууралуу сын пикирлерин келтирип, бирок аны кабыл алып берүүнү жалпы депутаттардан суранды.
2020 жылга республика бюджеттин негизги параметрлери, кирешелери 163 миллиард 710 миллион сом, 434,2 миллион сом, чыгашалары 171 миллиард 663 миллион 937,2 миллион сом, дефицити 7 миллиард 953 миллион 503 миң сом суммасында экинчи окууда бекитүүгө сунушталат,
деди Эмиль Токтошев. Биринчи окууда өкмөт башчы Мухаммедкалы Абылгазиев 2020 жылдын бюджетинде реалдуу секторго 37 миллиард сом, мамлекеттик кызмат секторуна 45 миллиард сом, социалдык секторго 90 миллиард сом каралганын билдирген. 28 ноябрдагы жыйында болсо премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев бюджет көбөйүп жатканын, бул өнүгүүнүн белгиси экенин ортого салды.
135 миллиард менен 2018 жылды аяктаганбыз. Мына азыр 173 миллиард менен 20 жылды бекитип атабыз. Бул 40 миллиардка жакын акча каражаты. Бул биздин чогуу биргелешип иштеген президентибиздин жүргүзгөн саясатынын туура ушул стабилдүү саясат тап келели. Стабилдүү өкмөт болсун, ошону колдойлу деген саясаттын мен ойлойм биринчи жемиштери деп.
Бюджеттин аткарылышын, планын жана болжолун талкуулоо 28 ноябрда эртең менен саат 9:30 башталып, кечки 21:30 чейин уланды. Кечке дейли мактоо айтылып, соңунда гана сын пикирлер жаңыра баштады. Бир нече суроосуна татыктуу жооп ала албагандан кийин Өнүгүү Прогресс парламенттик фракциясынын депутаты Исхак Масалиев мыйзам долбоорун эле эмес, өкмөттүн өзүнө ишеним көрсөтпөөгө чакырды.
2018 жылы бюджетти аткарбаган үчүн эле өзүңөр арыз жазып кызматты бошотушуңар керек болчу. Бул мыйзамдын талабы ушундай. А сиздер бизди кыйнап, депутаттарды суранып, айрым депутаттарга жардам берип мектептерине. Азыр ушуну бекитип бергиле деп атасыңар. Кызматыңарды тапшырып кеткилечи.
Ушундай эле позицияны башка бир депутат, Атамекен партиясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов да билдирип, экономикадагы артка кетүүлөр көп болуп жатканын эскертти.
Эгерде контрабанданын мафиясын алыңар жетпесе, анда ачык айтып кеткиле, элди да өзүңөрдү кыйнабай. Контрабанда баарыбыздын бюджеттин канын ичип аткан бүгүн контрабанда.
Төрага Дастан Жумабеков экинчи окууга келген 3 мыйзам долбоорун үчүнчү окуудан да кабыл алып, бюджетти биротоло бүтүрүүнү демилгеледи. Буга кайра эле Алмамбет Шыкмаматов менен башка бир депутат Курманкул Зулушев каршы чыкты. Шыкмаматов үчүнчү окууну дагы 5-10 күн кийинкиге коюп, шашпай талкуулоону сунуштаса, Зулушев мыйзамды мындай тартипте кабыл алуунун жоопкерчилигин эскертти.
Мыйзамдын 51-чи биренеде регламентте так жазылып турат. Мыйзам 3 окууда каралат. Экинчи, үчүнчү окууда каралат деген бир дагы норма жок. Эртең күйүп кетип аткан эч нерсе жок. Биз регламенттин талабын бузбайлы. Маалымат массалык каражаттарынан мыйзам бузуучулукту аныктаса прокурор иш козгойт.
Ага карабай Жогорку кеңештин төрагасы Дастан Жумабеков 1-декабрга чейин бюджет сөзсүз кабыл алынышы керектигин айтып, мыйзам долбоорлорун үчүнчү окууга да дубуш берүүгө киргизди. Натыйжада экинчи окууга келген документтер үчүнчүдөн да өтүп кетти. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, эми жарым саатыбызды маданий баян менен жыйынтыктайбыз. Китеп дүкөндөр менен басмаканалар кардарлар үчүн китеп жеткирүү деген кызматын көрсөтө баштады. Учурда Бишкекте республиканын аймактарына, ошондой эле Орусия, Казакстанга чейин китеп жөнөтө баштаган дүкөндөр да иштеп жатат. Алар тууралуу Зайырбек Ажматов айтып берет.
Интернеттен көрүшө алаптыр эмеспин, англис китеби.
Мында китеп дүкөндөрүнүн биринин сатуучусу Нурай Акылбекова телефон аркылуу өзүнүн кезектеги кардар менен макулдашып жатат.
Кааласаңыз шаар ичине бекер жеткирип беребиз.
Андан ары сатуучу кардарынын дарегин, китеп жеткирип берүү убактысын тактап, ошол саатка бара турган чабарманды дайындайт. Бул кызматты негизинен кошумча киреше тапкысы келген студенттер аткарат экен. Нурайдын айтымында алардын арасында ыктыярчылар да бар.
Биз сунуш кылабыз, бизге бош убактыңарда келип китеп доставкага иштесеңер болот депчи, китеп жеткизип берип. Кээ бирөөлөр өздөрү келе, жок, мага жол кирем деле төлөп бергиле. Мен элге жеткизип берүүгө сыймыктанам депчи, бирөөнүн китеп окушуна себепчи болгум келет деп кээ бирөө ошентип келет. Аларды ыктыярчы катары кабыл алабыз, бирок алар азыраак. Негизи айлык төлөп берип эле, анан жол киресин төлөп беребиз жана ар бир китеп жеткизип берүүдөн 50 сомдон беребиз.
Нурай мындай кызмат көрсөтүү алгач аймактардан түшкөн суроо талап улам пайда болгонун кеп кылды.
Биз ачылгандан бери өзүбүз 2018 июнда ачылганбыз. Сентябрдан баштадык эмнечи. Башында чындыгында тааныштарыбыз аркылуу эле берчүбүз да, себеби коркчубуз, таксистерден да кандай болуп калат депчи. Андан кийин талап күчөп баштады да, бул жака жеткизип бересиңерби деген. Ошону менен региондорго талаптан улам болду. Бишкек ичине жеткизип берүүнү бул өзүбүз сунуштадык да, эгер сиз келе албай атсаңыз, биз сизге барабыз деп.
Китеп дүкөн учурда аймактарга, андан ары Казакстанга, Орусияга китеп жеткирип берүү жолдорун калыптандырып алган.
Кыргызстандын баардык аймактарындагы таксистер менен сүйлөшүп койгонбуз. Мисалы үчүн бир эле паспортто болсо деле 100 сомго алып кетет экен да. Биз таксистер менен сүйлөшүп, көп китептерди да ошо 100 сомго салып жиберебиз региондорго. Ошондой эле Казакстанга жана Москванын баардык аймактарына жеткизе алабыз. Булар менен да таксистер менен сүйлөшүп койгонбуз. Биз дайыма салып турганыбыз үчүн бир жумасына 5-6 жолу Москвага кетиребиз. Мындан Россияга аябай көп салабыз. Казакстанга эми бир айда 2-3 жолу болуп калат.
Бул дүкөндө Бишкек шаары боюнча китеп жеткирип берүүчү болуп иштегендердин бири Шергазы Маманкулов өз жумушуна нааразы эмес.
Көпчүлүгүн баягы үйүнө чейин жеткирип беребиз да. Алар баягы китепти күтүп аткан болот, убагында жеткирип берген аракет кылабыз. Маршрутка менен барабыз да, анан адресине бир аз таппай кыйналбасак барышка кыйынчылык деле жок да. Алар бизди инстаграмдан табат. Барганда наоборот бизге кошуп бергендер бар да. Силер ушундай уюшуп келдиңер же жөө басып келдиңер, студент экенсиңер, сдачың керек жок, өзүңөр алгыла дегендерчи.
Деген менен окурмандар баардык эле китептерге буйрутма бере бербейт. Сынган кылыч, Келкел, Кар заман сыяктуу классикалык чыгармаларга жана жаштар үчүн чыгып жаткан шыктандыруучу китептерге талап күчтүү. Китепке буйрутма бергендер көбүнчө социалдык тармактарда отурган жаштар. Алардын бири Нурбай Орманалиев.
Мен бул кызматты социалдык тармактан билдим. Ал жактан акциялар болот. Эгерде биз жакшы көрүп калган чыгарма болобу, кайсы бир акын жазуучунун китептерин таппай жатсак, биз дароо Данек китеп борборуна кайрылабыз. Кандайдыр бир учурлар болот, мисалы үчүн тойлорго, достубуздун туулган күнү болобу, жакын адамыбызга белек бергенде сөзсүз биз китеп берүүнү адатка айландыра алганбыз.
Анткен менен улуу муундагы кыргыз окурмандар үчүн буйрутма менен китеп сатып алуу жаңылык эмес экен. Илгери союз мезгилинде окурмандар каалаган китебин почта аркылуу каалаган басмаканасынан сатып алып турган. Бул тууралуу Кыргыз китеп мамлекеттик ишканасынын жетекчиси Талант Ормушев кеп салып, жеке менчик китеп сатуучулардын ишин колдоду.
Биз да ошол ыкманы колдонобуз, колдон келсе, бирок просто биздин азыр
киши жетиштүү эмес да. Ошон үчүн бизден андай волонтерлорду кээ бирде чакырабыз, жардам берип койгулачы. Алар кичине өзүнө бир 50-60 сом алат.
Урмушев анткен менен Кыргызстанда китеп сатуу кирешелүү ишкерлик деп эсептелбей турганын, мындай чакта дүйнөдө электрондук китеп соодасы тез өнүгө баштаганын белгиледи. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каарман, мына ушундай жагымдуу баян менен алгачкы жарым саатыбызды аяктайбыз. Бүгүнкү эфирди мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Техникалык тейлөөнү Бишкектен Максат Ахматжан уулу жүргүзүп жатат. Жарыяланган макала баяндардын баары интернеттеги Азаттык чекит орг сайтында. Азыр толкунду башка жакка бурбай туруңуз. Бир нече көз ирмемден кийин экинчи жарым саатыбыз башталат. Бишкекте саат 10 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кутман таңыңыз менен, урматтуу каарман. 29 ноябрдагы берүүлөрдү баштайбыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы баяндардын мазмуну: Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоодо коррупция боюнча соттук териштирүү жыйынтыктала баштады. Ал арада мурдагы энергетика министри Осмонбек Артыкбаевдин туугандары Кытай насыясын жабуу үчүн мамлекеттин эсебине 100 миллион сом акча которгону сотто белгилүү болду.
Артыкбаев өзү эмес, анын туугандары өз ыктыяры менен бул акча каражатын салышты. Бул деген келтирилген чыгымга эмес, а бул деген ошол жардам болсун деп салышты.
Ошондой эле бүгүн чыккан басма сөзгө сереп салып, журтташтар түрмөгүндө угузабыз. Биздин толкунда туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана эл аралык акыркы жаңылыктарды Санжар Эралиевден угуңуз.
Кутман таңыңыз менен. Кыргызстандын Түркиянын Стамбул шаарындагы мурдагы башкы консулу Эркин Сопоков кармалды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз катчысы Рахат Сулайманов ал 28 ноябрда суракка чакырылып камакка алынганын билдирди.
Ал Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 98 беренесинин негизинде улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө камак жайынын убактылуу кармоо жайына киргизилди,
деди УКМКнын өкүлү Рахат Сулайманов. Сопоков Стамбулда киши колдуу болгон жеке ишкер Айеркен Саймайтинин өлүмүнө байланыштуу колго түшкөн. Мурда Кыргызстанда ишкерлик менен алектенген Саймайтини 10 ноябрда кафеде отурган жеринде белгисиз киши атып кеткен. Ал өлтүрүлгөн жерде токтоп турган жол тандабасы Эркин Сопоковго таандык экени, автоунаага тагылган дипломатиялык номер консулдуктун каттоосунда болгону ачыкка чыккан. 11 ноябрда Сопоков кызматтан бошотулган. Ошондой эле Сопоковдун үстүнөн башкы прокуратура кылмыш жана жаза кодексинин кызмат абалынан кыянат пайдалануу, мыйзамсыз байуу өңдүү дагы бир катар беренелер боюнча да иликтөө жүргүзүүдө. Жогорку кеңеш 28 ноябрда 5 жылга байланыштуу бюджеттик 3 мыйзамды кабыл алды. Бюджеттин 2018-2019 жылдардагы аткарылышы, 2020 жылга планы жана 2021-2022 жылдарга болжолу жөнүндө экинчи окууга келген документтер ошол эле күнү 3-окуудан да өттү. Мындай чукул кабыл алуу тартибинин мыйзамсыз экенин айткан депутаттардын пикири эске алынбады. Парламент жыйынында премьер министр Мухаммедкалай Абылгазиев 2020 жылдын бюджетине байланыштуу мындай маалымат берди.
Мына азыр 173 миллиард менен 20 жылды бекитип атабыз. Бул 40 миллиардка жакын акча каражаты. Бул биздин чогуу биргелешип иштеген президентибиздин жүргүзгөн саясатынын туура ушул стабилдүү саясат тап келели, стабилдүү өкмөт болсун, ошону колдойлу деген саясаттын мен ойлойм биринчи жемиштери деп.
Өкмөттүн басма сөз кызматы 2020 жылы мамлекеттик бюджетти толтуруу жана көмүскө экономика менен күрөшүү багытында өзгөчө жыл болот деген маалымат таратты. АКШнын президенти Дональд Трамп мурда жарыяланбаган визит менен Ооганстанга келди. Ал Ооган мамлекет башчысы Ашраф Гани менен жолугуп, Баграмдагы аскер базасына барды жана аскерлерди ыраазычылык күнү менен куттуктады. Бул күн ноябрдын акыркы бейшембисинде белгиленет. Трамп тынчтык келишими түзүлөрүн билдирип, Талибан бүтүм түзгүсү келип жатканын айтты. Associated Press агенттиги Ак Үй президенттин бул сапарын сыр сактаганын жазды. Сентябрда Трамп талиптер менен сүйлөшүүнү токтоткон эле буга кабылдагы жардырууда 12 адам, анын ичинде бир америкалык наут кеткени себеп болгон. Президент Сооронбай Жээнбеков Борбор Азия мамлекет башчыларынын экинчи консультативдик жолугушуусуна катышуу үчүн бүгүн Өзбекстанга барат. Расмий кабарга ылайык, Ташкенттеги жыйынга Өзбекстандын, Тажикстандын, Түркмөнстандын президенттери, Казакстандын биринчи мамлекет башчысы Нурсултан Назарбаев катышат. Алар аймактык кызматташууну кеңейтүү маселесин талкуулап, аягында декларация кабыл алынат. Жээнбековдун өзбек лидери Шавкат Мирзиёев менен эки тараптуу жолугушуусу да пландалган. Борбор Азия мамлекет башчыларынын биринчи консультативдик жолугушуусу 2018 жылдын 15 мартында Казакстандын баш каласы Нур-Султанда өткөн болчу. Азербайджандын бийликтеги жаңы Азербайджан партиясы парламентти өзүн өзү таратууга чакырат. Партиянын саясий кеңешинин 28 ноябрдагы жыйынында ушундай чечим кабыл алынганын партиянын аткаруучу катчысы Али Ахмедов билдирди.
Жаңы Азербайджан партиясынын үзүрлөрүн
Ахмедов бул кадам президенттин кадрдык өзгөрүү жана реформа кылуудагы саясатын колдоо экенин белгиледи. Мыйзам чыгаруучулардын азыркы курамы учурдагы саясий талаптарга жооп бербей турганы айтылды. Парламенттин көбүн президент Илхам Алиев башында турган жаңы Азербайджан партиясынын депутаттары түзөт, алар президентке жаңы шайлоо жарыялоо тууралуу өтүнүч менен кайрылганы жатышат. Азербайджандагы кезектеги парламенттик шайлоо 2020 жылдын ноябрында өтмөк. Памирден Кыргызстанга көчүп келген кыргыздарга үй салуу үчүн 2020 жылдын бюджетинен 17 миллион сом бөлүнөт. Бул тууралуу 28 ноябрда Жогорку Кеңеште бюджет талкууланып жатканда вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова билдирди.
Памирлик туугандарга 17 миллион каралды 20 жылдын бюджетинде Ош областында үй салуу боюнча Чоңалай районунда.
Деди Алтынай Өмүрбекова. Ауганстандан көчүрүлүп келген памирлик кыргыздар Кыргызстандын жарандыгын алып тарыхый мекенинде биротоло калууну көздөп бийликке быйыл май айында кайрылышкан. 2017 жылы жаңыча жашоого ылайыкташуу үчүн Ауганстандан нарынга 50 памирлик кыргыз келип жатаканаларга жайгаштырылган. 11 үй бүлө же 49 киши нарында жашаса, экөө Ошто окуп жатат. Алардын турак жай маселеси чечиле элек. Былтыр 18 Ауганстанга кетип, бирө кайра кайтып келген.
Рахмат Санжар, жаңылыктарды Санжар Эралиевден уктуңуз. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында. Азыр бүгүн күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалымат. Синоптиктер күндүз жаан чачын болбойт деп жатышат. Абанын табы чүй жана ысык көлдө -5, Таласта -3, Баткен Ош, Жалал Абад областарында 8 градус жылуу, Нарында -6, Бишкекте -2 градус нөлдөн төмөн.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
боёо кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Саат 7:00-ден 8:00-ге чейин,
8:00-ден 9:00-га чейин, 9:30-дан 10:30-га чейин ООго чыгат.
Азаттыктын түз ободогу берүүлөрүн атайын тиркеме аркылуу да уксаңыз болот.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты угуңуз.
Урматтуу каарман, уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоодогу коррупция боюнча соттук териштирүү жыйынтыктала баштады. Мамлекеттик айыптоо кылмышка шектүүлөргө акчалай айыптан баштап 17 жылга чейинки жаза мөөнөттөрүн дайындоону соттон суранды. Бул аралыкта мурдагы энергетика министри Осмонбек Артыкбаевдин туугандары Кытай насыясын жабуу үчүн мамлекеттин эсебине 100 миллион сом акча которгону сотто белгилүү болду. Бул тууралуу кабарчыбыз Куанычбек Жолдошов баяндайт.
Жылуулук электр берүү борборун жаңылоодогу коррупция боюнча Бишкектин Свердлов райондук сотунда өтүп жаткан соттук териштирүүдө соттолуучуларга карата айыптоо корутундусу окулуп, мамлекеттик айыптоо аларга жаза чарасын колдонуу жана эркинен ажыратуу мөөнөттөрүн дайындоону соттон сурады. Мамлекеттик айыптоочу Үмүт Конкубаева мамлекетке 110 миллион доллар зыян келтирген коррупциялык иштин негизинде айыпталуучуларга карата соттон суралган жаза мөөнөттөрү туурасында төмөндөгүлөрдү билдирди.
Жарыш сөзүнүн жыйынтыгы менен Исаковго 15 жылга эркинен ажыратууну сурадык. Калиевге болсо 17 жыл эркинен ажыратууну сурадык. Ал эми Сатыбалдиев, Авазов, Назаров, Биримкуловдорго Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 49 беренесинин 3 бөлүмүн эске алып, алар 55 жаштан ашык жашын эске алып, 55 жаштан ашкандыгына байланыштуу, ошого байланыштуу аларга 15 жыл 3 ай эркинен ажыратуу жазасы сурак алдык.
Ал эми прокурорлор буга чейин эркиндикте жүргөн мурдагы финансы министри Ольга Лаврованы сот залынан камакка алып, аны 7 жылга эркинен ажыратууну соттон өтүндү. Мындан тышкары мамлекеттик айыптоо мурдагы премьер-министр Сапар Исаковго 15 жыл жаза бергенден башка анын үй мүлкүн конфискациялап, дипломатиялык рангы менен Манас орденин алып салууну сураган. Ал эми улуттук энергия холдинг компаниясынын мурдагы жетекчиси Айбек Калиевди 17 жылга эркинен ажыратып, анын ардак грамотасын, даңк медалын алып салып, ТВЭ компаниясынан алынган автоунааны сатуудан түшкөн 1,627,000 сомду өндүрүүнү талап кылды. Ал эми 11 жыл 3 айдан жаза мөөнөтү чегерилген мурдагы премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев баш болгон Темирлан Биримкуловдун, Салайдин Авазовдун жана Жолдош Бек Назаровдун үй мүлктөрүн конфискациялап, аларды дагы мамлекеттик сыйлыктарынан жана наамдарынан ажыратуу жагы суралды. Мамлекеттик айыптоочу Марат Кулжабаев мурдагы энергетика министри Осмонбек Артыкбаевдин коррупцияга аралашканы далилденбегенине байланыштуу анын айыбы башка беренеге которулуп, ага акчалай айып салынганын билдирди.
Виновность обвиняемого Артыкбаева в совершении, в соучастии и в соисполнительстве в
коррупции не было доказано в ходе судебного разбирательства.
Соттук териштирүүнүн жүрүшүндө Осмонбек Артыкбаевдин коррупцияга аралашканы жана аны аткарууга шериктеш болгону далилденбегенине байланыштуу биз анын аракеттерин мурдагы кылмыш кодексинин 304-беренесинин 4-бөлүгүнө которууну сунуштадык. Анын өз ыктыяры менен 100 миллион сом өлчөмүндө келтирилген зыяндын ордун төлөгөнүн жана саламаттыгынын абалын эске алган кылмыш кодексиндеги жазаны жумшартуучу жагдайларга байланыштуу мамлекеттик айыптоо ага эң жогорку айыппулдун өлчөмүн тагыраагы 5 миллион сом мамлекеттин пайдасына төгүү жаза чарасын сунуштайт.
Государственное обвинение просило назначить ему наказание в виде максимального размера штрафа, а именно 5 миллионов сомов доход государства.
Соттук териштирүүнүн жүрүшүндө судья Инара Гилязидинова Кытайдан алынган аталган 386 миллион доллар насыяны жабууга жардам берүүнү негиздеп айыпталуучу Осмонбек Артыкбаевдин жакындары электр станциялары мамлекеттик ишканасынын эсебине 100 миллион сом өлчөмүндө акча каражатын которуп бергени тууралуу ырастаманы окуп берди. Мурдагы энергетика министри Осмонбек Артыкбаевдин адвокаты Асель Рыспаева ал акчаны которуу насыяны төлөөгө көмөктөшүү экенин айтып, аны айыпты моюнга алуу катары кароого мүмкүн эмес дейт.
Артыкбаев өзү эмес, анын туугандары өз ыктыяры менен бул акча каражатын салышты. Бул деген келтирилген чыгымга эмес, а бул деген ошол жардам болсун деп салышты. Бул деген Артыкбаев өзүнүн күнөөсүн мойнуна алды деген деп эсептөөгө туура эмес. 100 миллион сом бул айып угузула электе эле төлөндү да. Тергөөнүн мурдагы айыбы далилденген жок. Башкача айтканда, жана Артыкбаевдин коррупцияга катышкан эмес экенин тастыктайт. Бул тууралуу ошол кылмыш иштин материалдары да, документтери да.
Андан ары соттук териштирүүнүн жүрүшүндө мурдагы премьер-министр Жантөрө Сатыбалдыев жарыш сөзгө чыгып сүйлөп, аны мамлекеттин кызыкчылыгына каршы келген коррупциялык келишимди колдогон өкмөт токтомуна кол койду деп айыптоого негиз жоктугун билдирди. Жантөрө Сатыбалдыев мына ошол кездеги парламенттеги фракция жетекчилеринин долбоорду колдоп сүйлөгөн стенограммасын мисал келтирди.
Жылына 40 миллион долларлык көмүрдү биз Казакстандан алып келебиз. 40 миллион доллар. Бул курулуп жаткан ГЭС реконструкциялап жергиликтүү кара кече көмүрүн ылатмайыштырып жасаш керек. Туурабы? Бүтсө 40 миллион доллар Казакстандан кетпестен Кыргызстанга нарынга калат эле. 40 миллион доллар канча болот? 22 миллиард сом. 20 жылдан бери чечилбеген маселелерди биз тарс-тарс этип чечип коюшубуз керек. Ошону менен бул президент эле жасаган иш эмес. Бул өкмөт жасаган иш эмес. Бул парламенттин батасы менен бүтүп жаткан иш. Биздин жасаган тарыхый иштерибиздин бирөө ушул болуп калат.
2018 жылы январь айында жылуулук электр берүү борборундагы авариядан соң Бишкек шаары бир жума бою жылуулуксуз калган. Териштирүүдөн соң Бишкек ЖЭБин оңдоп түздөөдө коррупция бар экени аныкталып, кылмыш иши козголгон. Буга байланыштуу мурдагы эки өкмөт башчысы Жантөрө Сатыбалдыев менен Сапар Исаков баш болгон мурдагы 8 жогорку кызмат адамы сот жообуна тартылууда. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, эми Бишкекте чыккан сыясы кургай элек айрым гезиттерди барактасак, макалаларга адаттагыдай эле Шайлообек Дүйшев сереп салат.
Де-факто гезити жамааттык коопсуздук кеңешинин Бишкекте өткөн сессиясын чагылдырган макала менен жаңы санын ачып, депутат Исхак Масалиевдин, мамлекеттик чек ара кызматынын төрагасы Уларбек Шаршеевдин, мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы Алмаз Мамбетовдун маектерин, Азаттык радиосу тууралуу макалаларды, Азаттык тууралуу экс-депутат Өмүрбек Абдрахмановдун, журналист Бермет Букашеванын пикирлерин, Ошмунун профсоюз комитетинин төрагасы Абдижапар Аккуловдун маегин, профессор Динара Асакеевнин Манас эпосу тууралуу макаласын, улуу актер Советбек Жумадулов тууралуу баянды басты. Ачык саясат гезити Курманбек Бакиевдин небереси Марат Бакиевдин уулу Руслан фамилиясын Петров деп өзгөртүп, Белоруссияда ишкерлик кылып жүргөнүн, Минск шаарындагы курулуп жаткан комплекске Бакиев же атын орусча кылып алган Петровдун салган инвестициясынын көлөмү 80 миллион долларга барабар экенин, активист Автандил Жоробеков камалганын, коррупциянын бетин ачкан офицер суракка алына баштаганын, Батукаевдин иши шефти саткан ким деген макаланы, Бажыдагы коррупция жана азаттыктын бомбасы деген макаланы жарыялады. Электр энергиясына болгон чектөөгө макулсузбу деген сурамжылоого катышкандардын баары эле Атамбаевдин убагында мындай кокуй күндөн кутулдук эле, эми баягы Бакиевдин тезектериге эле деген тас кейпибизге кайра түшмөй болдук деп жатканын жарыя кылды. Ушуга улай эле гезит 2 жылда эмне өзгөрдү деп суроо салды. Профессор Ганыбек Осмоналиев президент жана анын командасынын 2 жылдык убактысы өз бийликтерин катуу бекемдеп алуу убайы менен гана өттү. Бул милдетти алар жогорку деңгээлде аткарышты. Жогорку кеңеш 100% чөнтөк парламентке айланды. Өкмөт толугу менен оңой башкарылмай режиминде иштеп калды. Күч структуралары ишенимдүү кишилерден түзүлдү. Оппозициялык маанайдагы күчтөрдүн бардыгы тыйылды, качып кетишти, камалышты. Эми экономиканы гана көтөрүү милдети турат. Бирок иш жакшы эмес. Соттор саботаж кылып жаткандай. Бажыдан түшө турган ырыскысынан ажыраган эл жарадар кабылдын кейпин кийип турат. Президент өзү эле чечип кое турган маселе бул деп. Коомдук ишмер Улан Ырыскулов президент шайлоо убагындагы бир гана убадасын так аткарды. Көчтү улайым деген. Көч уланып келе жатат. Мурдагы президенттердин кетирген катасын кайталап жатат. Коомчулукта коррупцияга каршы күрөш токтоп, коррупционерлер менен табакташ болуп алгандай пикир жаралып жатат деп жооп беришти. Коомдук ишмер Сатынды Самыкбаевдин Ой толгоо деген көлөмдүү макаласы жарык көрдү. Фабула гезитинен Бажыдагы коррупция уланып жатканын, Борбор калаадан тартып республиканын бардык аймактарында свет 4-5 сааттан өчүрүлө баштаганын, Алмаз Темирбек уулунун бийлик силкинбесе эл бийликти силкийт деген макаласын жана жаштар бийликке шак койду деген теманын алдында ой пикирлерди окуйсуздар. Саясий эксперт Марс Сариев: Штабы жок уюштурулган митинг бизде биринчи жолу болду. Мурда чыкпаган шаар тургундары митингге чыгышты. Менин пикиримче митингчилер туура талапты коюшту. Мен аларды колдойм. Эгер бул талаптарды бийлик жакын арада чечпесе бийликке кыйын болот. Себеби азыр коррупция Кыргызстанда күчөп кетти. Азыр бийликте бир гана жол: же эл менен болот, же коррупционерлер менен болот. Азыркы талаптар аткарылбаса келерки шайлоого залалы тиет. Процесс күчөп кетиши мүмкүн. Бийлик коррупцияны өзү ооздуктап асанда бул иш күчөп олтуруп Грузия, Армения, Украинадагы революциядай болот. Ошондуктан бул аябай коркунучтуу деп. Журналист Чыныбек Бапатегин: Коомдогу жоопкерчиликсиз аткаминерлерден тасалануу учуру келди деп. Депутат Рыскелди Момбеков: Мен митингди толугу менен колдойм. Ал эми өкмөттүн кечээки кылмыш иши козголду, иликтөөлөр башталды дегендерин көз боемочулук катары кабыл алам. Мени кубандырганды биздин жаштардын ойгонуп баштаганы. Аларды эч ким уюштурган жок. Мен буга чейин мындай маданияттуу митингди көргөн эмесмин. Жаштар сары карта көргөзүштү. Бул жаза. Футболдо оюндун эрежесин бузганга сары кагаз беришет. Эгер аны дагы улантса оюндан чыгарып салат. Так ошондой, эгер бийлик силер реакция кылбасаңар куалап чыгабыз дегендей талаптарды коюшту деп. Экс министр Бекболот Талгарбеков: Митинг тартип менен тынч өттү. Экинчи бир жактай митинг бүткөндө аянтты тазалап кетишти. Бийлик жоопкерчиликтүү мамиле кылбаса абал оорлойт деп жооп беришти. Дагы бир ой пикирлердин топтобу: экономика өлдү, жумушсуздук өөрчүдү деген ат менен жарык көрдү. Саясат талдоочу, эркин журналист Айданбек Акматов маек берип, өткөн митинг бийликти бир топ сестентип салганын, алардын айрым пландарына өзгөртүү киргизгенин белгиледи. Кабарчынын: Коомчулук президент же элди же ырайымды тандашы керек экенин айтып жатат. Президент мындай учурда кандай кадам жасашы керек деген суроосуна эксперт Айданбек Акматов: Бул чындыгында президенттин алдында турган татаал суроо жана тандоо. Матраимовдор Сооронбай Жээнбековдун шайлоодо жеңишке жетишүүсүнө финансылык, адамий ресурсу жана башка жактардан абдан катуу жардам көрсөткөн. Ошондуктан аларды четке сүрүп салуу да кыйын болуп жатса керек. Эгерде сүрүп салса, анда алар алдыдагы шайлоодо башка кайсы бир күчтү колдоп чоң проблеманы жаратышы мүмкүн. Менин оюмча элдин талабы күчтүү коюлса, анда президент элди тандоого аргасыз болот. Анткени эл көтөрүлүп кетсе, президент да ырайым миллиондо оңбой калышы мүмкүн. Ошондуктан алар сүйлөшүп, ырайым Матраимовду сыртка чыгарып жибериши мүмкүн деп жооп берди. Кабарчынын баса Айеркен Сайым Айити менен кошо Хабиб Абдулкадырдын да аталып, мурдагы жана азыркы президент менен да ырайым Матраимов менен да мамилеси жакшы болгон деген маалымат тарап жатат. Бул боюнча кандай ойдосуз деген суроосуна Айданбек Акматов: Айеркен Саймаити Хабибулла Абдулкадырдын кол алдында чуркап жүргөн баласы экени аныкталды. Ал эми Хабибулла Абдулкадырдын иниси менен Сооронбай Жээнбеков 2012-жылы таанышканын президенттин маалымат катчысы Толгонай Истамалиеванын билдирүүсүндө айтылды. Ошол эле Истамалиеванын билдирүүсүндө Сооронбай Жээнбеков менен Атамбаевди Хабибулла менен иниси тааныштырганы айтылган. Хабибулла коммерсант. Ал ким менен мамиле кылышты, ким менен маселе чечерин билет. Ошондуктан ал Атамбаев менен жакын болууга аракет жасаган. Азыр Абибулла Абдулкадыр айтылуу граф аркылуу Атамбаев менен көп иштерди жасаган деген сөздөр бар. Бажыдагы бул чырмалышкан коррупцияны көз карандысыз парламенттик комиссия иликтеп баарын ордоруна кое алат эле. Эгер андай эрк жогорку кеңеште болсо, тилекке каршы жогорку кеңеште андай эрк да даремет да жок деп жооп берди. Вечерний Бишкек басылмасы да жарык көрдү.
Чоң рахмат. Басма сөзгө серепте Шайлообек Дүйшеевтен уктуңуз. Азыр ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Кыргызстандын Түркиянын Стамбул шаарында мурдагы башкы консулу Эркин Сопоков кармалды. Ата журт партиясынын лидери Камчыбек Ташиев Садыр Жапаровду абактан бошотуу маселесинде президент Сооронбай Жээнбековго кайрылды. Азербайжандын бийликтеги жаңы Азербайжан партиясы парламентти өзүн-өзү таратууга чакырып жатат. Памирден Кыргызстанга көчүп келген кыргыздарга үй салуу үчүн 2020 жылдын бюджетинен 17 миллион сом бөлүнөт. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева, эми уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. Татарстан Кытайдын Шинжаң Уйгур автоном районуна келген этникалык татар эгиз бир туугандар Шахризат менен Шахтияр Шафкатты өз мекенине депортациялаган жатат. Алар Кытайга барса, Бээжин тарбиялоочу лагерлер деп аталган жайга күчтөп камап коёрун айтып чочулашат жана Татарстанда биротолу калууну саманышат. Эгиздер Кытайдагы ата-энеси менен бир жылдан бери такыр байланыша элек жана алар лагерде кармалып турат деген кабар келген. Толугурак Ленора Бешеме кызы баяндайт.
Түрмөдө отурмас үчүн да мусулман дүндөн чыгарга керек.
Сенин проблема? Татар болудамы?
Татар булгаш, хам мусулман киши булгаш.
23 жаштагы Шахризат менен Шахтияр Кытайдын Шинжаң Уйгур автоном районунда төрөлгөн. Алардын апасы татар, атасы уйгур. Эгиздер 2014 жылы Татарстандагы Казань федералдык университетине тапшырышкан.
Татар конгрессы биринчи болуп бизге жийилиш ачты Кытайда.
Татарлардын дүйнөлүк конгрессинин биз үчүн Кытайдагы татарлар үчүн атайын программасы бар. Апасы же атасы татар болгондор бул программага катыша алат. Конгресс биздин окуубуздун чыгымыбызды көтөрүп Казанга жөнөттү. Биз ушинтип Казань федералдык университетинде окуп калдык.
Эгиздердин Казандагы жашоо турмушу башында жакшы эле башталган. Шахризат журналистика факультетине тапшырган. Шахтияр болсо дизайн айтистигин тандаган. Бирок жагдай кескин өзгөрүп, алар ата-энелери менен былтыртан тарта байланыша албай калган.
Билмейсиң. Ну, Кытайда.
Азыр ата-энемдин кайда экенин билбейм. Акыр эле байланыша албай калдык. Азыр Кытайда жагдай оор. Мусулмандар ал жакта көп нерсени сүйлөй албайт. Байланыш жок. Мен Кытайдагы досторумдан сурасам, алар болсо, атенең тууралуу көп кеп кылба. Сен алар тууралуу билбешиң керек дешет. Сурай берсең, биз дагы проблемага кабылабыз дешет. Досторум менин атенем лагерде экенин айтышты.
Ну просто досторум айтты, атенең шушу лагерде деп.
Былтыр эгиз бир туугандарды Казан федералдык окуу жайынан чыгарып коюшкан. Окуу жайдын жетекчилиги муну алардын сабакка үлгүрбөй, экзамендерин убагында тапшырбаганы менен түшүндүргөн. Бирок бир туугандар алардын ата-энеси окуу акысын төлөй албай калгандыктан университеттен чыкканын айтышат.
Кытай болсам да, мага бир нендей проблема жок. Мен атнада 2-3 тапкыр Кытайга барып келсем да проблема жок.
Сенин проблема? Татар болудамы?
Татар булгаш, хам мусулман киши булгаш.
Эгер менин улутум Кытай болгондо, мен эч кандай көйгөйгө кабылбайт элем. Аптасына 3-4 жолу деле Кытайга барып келе бермекмин. Менин көйгөйүм мусулман болгонумда. Түрмөгө отурбаш үчүн Кытай кызга үйлөнүү керек. Анан ислам дининен да баш тартуу керек.
Эгиз бир туугандардын визасынын мөөнөтү быйыл бүттү. Визанын мөөнөтүн дагы узартуу үчүн алар Кытайга барышы керек. Бирок эгиздер мекенине баргандан чочулашат. Шахризат менен Шахтиярдын ушул тушта жалгыз көздөгөнү биротоло Татарстанда калуу.
Өзүмдүн бабайы мында Казанда согушка катнашкан. Анан азыр вафат болду биз.
Менин ата бабам Казан үчүн жандарын берген, күрөшкөн. Биз татарбыз да, Татарстанда калгыбыз келет.
Ну татар болгаш, Татарстанда калабыз.
Бул бир туугандар Орусияда калышы үчүн алар качкын макамын алышы керек. Татарстандын ички иштер министрлиги аларга мындай макам берүүдөн баш тарткан. Сот дагы министрликтин чечими туура болгон деген өкүм чыгарган. Эгиздердин жактоочулары жогорку сотко чейин арызданган. Адвокат Руслан Нагиев Европа сотуна чейин чукуларда кайрала турганын билдирген. Кытайда болжол менен татар тектүү 8000 адам жашайт. Алардын дээрлик баары Кытайдын Шинжаң Уйгур автоном районун байырлашат жана негизинен алар 20-чы кылымдын башында Үрүмчүдө орун очоо алып калган татар соодагерлеринин укум тукумдары болуп саналат. Казандагы окуу жайлар кытайлык татар балдар кыздарды 2000 жылдан тарта татарлардын дүйнөлүк конгрессинин атайын программасынын алкагында окута баштаган. Университетти бүткөндөн кийин алардын көп эле Татарстанда калууга аракет кылышкан, бирок орус бийлиги алардын баарына жарандык берүүдөн баш тарткан. Кытайга кайтып барган татар студенттеринин бир тобунун дайын дареги белгисиз. Өткөн аптада журналисттик иликтөөчүлөрдүн эл аралык консорциуму Кытайдын Шинжаң Уйгур автоном районунда аз улуттардын өкүлдөрү менен мусулмандар күчтөп кармалган лагерлер тууралуу ондогон жашыруун документтерди жарыялаган. Бириккен улуттар уюмунун эсебинде ошол лагерлерде ушул тушта кеминде 1 миллиондой киши кармалып турат. Бээжин анын дарегине айтылган дооматтардын баарын четке кагып, лагерлерди тил жана кесип үйрөтүүчү борборлор деп атап келет. Ушул айдын башында Кыргызстан Кытайдын Шинжаңдагы саясатын Бириккен улуттар уюмунда колдоп чыкканы белгилүү болгон. Өлкө Бээжиндин чөлкөмдөгү коопсуздук чараларын жактаган Орусия, Мьянма, Түндүк Корея жана Беларусь сыяктуу 54 мамлекеттин билдирүүсүн кубаттаган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Kırgız Azattık Ünalgısı, Twitter'da Azattık Radyosu, ВКонтакте жана Instagram'da Azattık KG, Одноклассник'te Azattık, YouTube каналыбыз Azattık Media. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Урматтуу каарман, эми уктуруусту журтташтар түрмөгө улайт. Анын бул жолку каарманы Жапониядагы эркин күрөш боюнча машыктыруучу Ислам Азаматов. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова курган маегинде Ислам Жапониядагы жашоосу, спортчуларга түзүлгөн шарттарга да кенен токтолгон. Чогуу уксак.
Ислам, сиз Жапонияда 3 жылдан бери жашаганыңыз менен айдоочу күбөлүгүн алуу үчүн Кыргызстанга келгениңизди айтып жатасыз. Буга эмне себеп?
Мен аяктан окуп көрдүм да. Окуп көрсөм жапон тили аябай оор да, анан кийин практикасынан өтөсүң, бирок теориясынан аябай кыйналасың да, анан кийин нолдон баштап окуйсуң да. Аяктан деле мен акчасын берип окуп аракет кылдым, бирок 90 балл алыш керек болсо меники 60 балл болуп калып, басаан жетпей калып, ошентип кыйналган үчүн Кыргызстандын правасын кирип алайын дедим да. Бирок Кыргызстандын правасын ал жака апарган күндө дагы ал жактан кайра окутат, биздин Кыргызстандын правасын жараптырбайт алар. 4 айдан бери жүрөм, анан кийин 2.5 айда курс окуп бүтөсүң, анан кийин праваңды резко аласың деп айтышкан да. Анан уже 2.5 ай эмес, уже 4 ай болуп кетти. Семьям Японияда күтүп атат, аларды дагы кайра кайра күттүрүп, уже мен биякта правамды айнан мен биякта калпычы болгондой болуп атам да.
Кыргызстанда болсо, мисалы, жылына 1000ге чукул жол кырсыгы катталууда адистер бул абдан чоң көрсөткүч экенин белгилешет. Ал эми Жапонияда жагдай кандай? Деги эле айдоочу күбөлүгүн алып жатканда шарттар кандай?
Кырсыктар почти жок да аякта. Жапонияда мисалы үчүн школду бүткөндөн кийин, старший классы бүткөндөн кийин бир каникулдар болот, алардыкы 1.5 ай, 2 айдай каникулдар болот. Ошондун ичинде алар университетке тапшырганга чейин бир определенный сроктор болот алардыкы. Ошол убакытта алар правага окуйт да. Биздикине окшоп 20 вопрос эмес, алардыкы деген мисалы үчүн 2 ай окушат, андан кийин вождение тесттери болот, андан кийин теория тести болот. Теория тести деген алардыкы 50 вопрос болот, 50 вопростун ичинен 90%ына жооп бериш керек да. Ошондо теориясынан өтө албай калсаң кайра штрафын, акчасын берип туруп кайра тапшырдырышат. Ошентип жыгылган сайын кайра кайра окутуп берет да, пока өтмөйүнчө. Эч кандай күттүрүшпөйт, эч кандай чоюшпайт.
Сиз ушул тапта Жапониянын кайсыл шаарында жашайсыз? Ал жакта эмне менен алексиз?
Күрөш жүргөндө мен Россияда, Россияга барып күрөш боюнча бир күчтүү бир команда бар болчу. Ошол жакта сборлорго барчык, академия вольной борьбы деген ошол жактан бир жапон бала менен дос болуп калып, ошол бала мени чакырган биринчисинде. Анан ошол чакырып аяка турист болуп барып келип, анан кийин көрүп Жапония жагып, жапон тилин ошол жака барып 1 жыл окуп, анан ошол окуп жүргөндө кичинекей балдарга 12, 13, 14, 15 жаштарга чейин балдарды тренировка кылдыртып, аларга мен иштегенин жагып, командага мени контракт беришип, айлыкка иштейсиңби деп тренерский работага чакырып алышкан да. Башка Токиодон бир 40 минуттук жол Сайтама деген жакта. Ошол жакта азыр жашап иштеп жүрөм. Мен жапон кыз менен үйлөнүп калдым ошол жакта жүрүп. Аны дагы бияктан келип туруп жапондук кыз бияка келип үйлөндүк да. Той берген жокпуз, бирок документация жагынан менен свидетельство о браке бияктан келип бүтүрдү. Анткени тиякта жүрсөң убакыт да аябай көп кетет деди. Акчасы дагы аяктан бир определенный бир какой то суммаларды бериш керек экен, ал жагынан дагы аябай кымбат болуп калды да. Башы документация жагы аябай оор болмокта. Мен Кыргызстандын жараны болгончо ошон үчүн аябай оор болмокта.
Биздин мекендештер үчүн жапондордун маданияты, үрп адаттарына мындай көнүшү оорбу? Деги эле ушул бул жактан барган мекендештер, деги эле сиз балким эмнеден кыйналгансыз?
Кыргызстан менен эч бир нерсеси окшойт деп ойлойм.
Урматтуу каарман, Жапониядагы мекендешибиз Ислам Азаматов менен маектин толук версиясын интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова ага суроолорду узаткан. Ушуну менен Азаттык радиосунун эртең мененки жарым сааттык берүүсү аягына чыкты. Эфирден жаңырган макала баяндардын толук топтому интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан тышкары социалдык тармактарда да жарыяланып жатат. Бүгүнкү таңкы эфирди Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып барды. Үн режиссерибиз Максат Акматжан уулу болду. Кабарларды Санжар Эралиев сунуштоодо. Бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык айтам. Кайрадан эфирден урушканча эсен туруңуз.